obljubljeno se bomo v naslednjih minutah preselili z našega studia na drugi konec Evrope in sicer k evropski poslanki gospe Romani Tomc. En lep pozdrav želim.
Dobar dan, prav lepo pozdravljeni.
Torej, danes je 24. mednarodni dan starejših. Opazili smo, da na spletnih medijih, da ste podali sporočilo slovenski javnosti v zvezi s to tematiko.
Ja, danes je res eden izmed pomembnejših dni oziroma bi rekla obletnic in za starejše. Seveda je ta problematika zelo pomembna ne samo za Evropo, v kateri to tudi postaja vse večji problem, ampak tudi za Slovenijo. In ta problematika starejših seveda je veliko, veliko širša samo od tega, da se pogovarjamo, kako visoke bodo pokojnine, ali bodo starejši imeli zaposlitev ali ne bodo imeli zaposlitev posebej v teh težkih časih. In če je situacija težka že danes, potem se nam obetajo, rekla, še bolj črni časi. Statistični podatki namreč kažejo, da bo po demografskih projekcijah do leta 2030 že kar 20% vse svetovne populacije starejše od 60 let. To seveda predstavlja zelo, zelo velik izziv za vse oblikovalce politik, kako bodo nekako oblikovali te sisteme pokojninske varnosti, socialne zaščite, da bodo lahko ti starejši, katerih seveda življenjska doba je, to pa je dosežek civilizacije, vse daljša. Skratka, nekaj novega bo treba, v neki novi smeri bo treba razmišljati na tem področju in seveda se vsi skupaj, jaz pa še posebej, ker sem v tem odboru za zaposlovanje in socialo v okviru Evropskega parlamenta, vsi skupaj se s tem ukvarjamo.
Lahko bi torej rekli, da imate v mislih en celovit pristop reševanja te situacije?
Seveda, celovit pristop mora biti, kot rečeno, ne samo pogovor o tem, kako in kakšne bodo pokojnine, ampak seveda pogovor tudi o tem, recimo, kako bodo delodajalci prilagodili delovna mesta, da bodo lahko zaposlovali starejše, kajti moramo biti pa realni in vedeti, da starejši pri svojih letih seveda ne morejo opravljati vseh del na podoben način, kot jih lahko opravljajo mlajši. Ampak realnost je seveda ta, da starejših je vse več, da so še sposobni dela in seveda, da je pa treba v določeni meri delovna mesta prilagoditi. Predvsem pa je treba povezati starejšo in mlajšo generacijo na način, da bodo starejši ta svoja nakopičena znanja, ki so jih pridobili skozi leta, lahko uspešno prenašali na mlado generacijo. Jaz ves čas poudarjam, da mladi in starejši ne smejo biti konkurenca v boju za delovna mesta, ki jih je čezdalje manj in za katere seveda je problem, ampak da morajo tukaj sodelovati z roko v roki, mlajši pomagati starejšim in seveda starejši prenašati svoje znanje na mlajše generacije. Seveda pa v okviru tudi Evropske unije obstajajo številni neki skladi, programi, ki tudi finančno podpirajo ta prenos znanja od starejših na mlajše, tudi drugi programi, ki spodbujajo aktivno staranje, kot je na primer vseživljenjsko učenje. In jaz bi tukaj omenila samo enega izmed programov, ki ga poznamo, ki ga Evropa pozna in o katerem smo tudi razmišljali v Sloveniji, to je program tako imenovanih mentorskih schem. Spodbujen z evropskim denarjem omogoča, da starejši 4 ure svojega delovnega časa recimo posvetijo ravno temu, da uvajajo mlajše, tiste, ki so šele prišli do zaposlitve in prenašajo na njih svoja znanja. Tako Evropa spodbuja to na način, da in enemu in drugemu zagotavlja del plače.
Ta teden so se pričela zaslišanja za komisarje. Sama ste članica odbora za zaposlovanje in socialne zadeve. Ste v vašem odboru že zaslišali komisarja?
Ja, mi bomo imeli predvidoma komisarko. Danes je potekalo to zaslišanje in kandidatka za komisarko za področje zaposlovanja, socialnih zadev, strokovno usposabljanje in mobilnost delovne sile, tako se namreč uradno imenuje to področje, je Marijan Tisen. To je članica tudi naše politične opcije, prihaja iz Belgije, je izjemno izkušena kandidatka z dolgoletnimi izkušnjami na političnem in strokovnem področju in tudi tista vprašanja, ki so bila izjemno težka za njo, tako tudi politično zelo občutljiva, je odgovorila izvrstno, nobenih težav ni imela, zelo se je poznalo, da področje izjemno dobro pozna in seveda je zlahka izpostavila nekaj ključnih ciljev, za katere se bo zauzemala, ampak bolj pomembno kot to, ne, ker vsi nekako znamo našteti, kateri so te cilji, več delovnih mest, recimo, ne, kot prvi cilj, večja zaposlenost, ampak bolj kot to, da znaš našteti nekaj glavnih ciljev, pa je pomembno to, da znaš povedati, kako boš te cilje uresničil, s kakšnimi metodami, s kakšnimi programi, s kom konkretno se boš pogovarjal, kaj je treba na tem konkretnem področju narediti, da bo do uresničitve cilja prišlo. In to je kandidatka za komisarko povedala res brez dlake na jeziku, naštela vse stvari tako, kot se zagre. In seveda ob tem, da rečem tudi eno konkretno številko, kajti ne, vse potem na koncu temelji na tem, katere konkretne stvari se bodo zadej dogajale, pa je izpostavila, da bo nova komisija namenila kar 300 milijard evrov za ustvarjanje novih delovnih mest. No, tako da, če zaključim, kandidatka se je resnično dobro izkazala, jaz mislim, da ne bo nobenih težav z njeno potrditvijo, ampak na drugi strani pa to, kar bo ona delala v okviru komisije, če bo resnično zagotovila teh 300 milijard evrov za ustvarjanje novih delovnih mest, ta sredstva so namenjena državam. In seveda upam potem v nadaljevanju, ker vedno zagovarjam pač Slovenijo, prihajam iz Slovenije in treba je delovati tako, da tudi mi sami pogledamo, kaj bomo lahko od tega imeli in seveda upam, da bomo znali tudi v Sloveniji si nekak košček tega denarja priboriti za sebe. No, pa po svojih močeh, glede na to, da spremljam to področje ves čas, seveda pomagala tudi naši politiki, naši vladi, če se bodo slučajno kaj okoli tega pogovarjali, da bomo skupaj dosegali to, da bo Slovenija nekaj od tega imela.
No, jaz upam, da bomo skupaj skupnimi močmi bili sposobni kaj skupaj narediti. Hvala lepa, gospa Romana Tomc in en lep pozdrav vam želim na drugi konec Evrope.
Enako, lep pozdrav tudi vam, se slišimo naslednjič. Nasvidenje.